Blaðsíða 66 Litróf Regnbogar sjást gjarnan á sólríkum rigningardögum. Þegar sólargeislarnir skína í gegnum regndropana, koma mismunandi litir fram og mynda regnboga. Í regnboganum eru allir litirnir sem við sjáum með berum augum, en þeir birtast þegar ljósið klofnar í rautt, appelsínugult, gult, grænt, blátt, dimmblátt og fjólublátt. Þetta kallast litróf. Það eru til aðrir litir og aðrar ljósbylgjur sem við sjáum ekki. Sumar þessara bylgna eru mjög gagnlegar og við notum þær jafnvel daglega. Dæmum það eru útvarpsbylgjur, örbylgjur, örbylgjuofn, innrautt ljós, fjarstýringar og röntgengeislar. Aðrar geta verið skaðlegar eins og útfjólubláir geislar sem geta verið skaðlegir húð og augum og gammageislar sem eru orkuríkastir og verða til við geislavirkni. Regnbogar, satt eða ósatt? Áður var ýmis hjátrú tengd regnbogum, en fólk hélt meðal annars að ef stelpa labbaði undir regnboga, myndi hún breytast í strák, að það væri gull við endan á regnboganum og að regnboginn væri brú milli mannheima og áskarðs þar sem guðirnir bjuggu.